Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңізге жақсылық, шын мәнінде де тыныштық, қуаныш. Я жүректеріңізде бүгін ерекше сондай бір қуанышты сезімге толы болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таң сары бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Я сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я бүгін біздің тақырыбымыз кешірім сұрау деген тақырыпта болады. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, кешірім сұрау бұл қиын нәрсе ме? Жалпы қаншалықты сіз үшін қиын немесе оңай, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Қаншалықты сіз тез кешірім сұрайсыз немесе тез кешірім бересіз біреуге, мысал үшін сізге қастандық жасаған адамдар болса, немесе сіз басқаларға бір біліп те білмей де жасаған кемшіліктеріңіз болса, артық істеріңіз болып жатса, барып кешірім сұрауға дайынсыз ба? Міне, қымбатты бүгін осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Жалпы кешірім сұрау деген не? Я, қалай біз барып бірінші кешірім сұрауға дайын боламыз, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Әрине, екі жақ қақтығысқа, жаңа конфликтке дейміз ғой, түсінбеушілікке келіп қалған жағдайда әрқайсы өзін дұрыспын деп санайтыны ол айдан анық. Яғни ол келсін, менен кешірім сұрасын, я мен не үшін бар, бұдан кешірім сұрау керек деп отыратын сәттеріміз жеткілікті. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, сіздер қалай ойлайсыздар? Жалпы кешірім сұрауға кім бірінші бару керек, қалай бару керек, не үшін бару керек деген секілді осы сұрақтарға бүгін жауап іздейтін боламыз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, сіздің өзіңіздің ойыңыз болса, пікірге бүгін қатысыңыздар, араласыңыздар, белсенді болыңыздар. Өзіңіздің өміріңізден болған жағдайлар болса, оқиғалар болса, қалай сіз біреуді кешірдіңіз, немесе қалай сіз біреуден кешірім сұрадыңыз, яғни болған жағдайға байланысты айтып берсеңіз болады, немесе қоңырау шалыңыз, немесе жазып қалдырыңыздар. Я, біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің телефон, тікелей эфирдің телефон нөмірі 8707-724-32, тағы да естеріңізге сала кетейін. Қазір онда бір жақсы әнменен бастап аламыз. Содан кейін қымбатты радио тыңдармандар, міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сын билім күлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқар бір ел бар жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі Ғасырлардан ғасырға шалғай Қыран құстай самға шытпалмай Қазақ елім түркейе берші Бабалардан ғыдытын жалғай Ғасырлардан Келеді көшің бөлінбей
сен білегін мамын нелер жәбекті болсын жүрегі
Яқын батыр тұрмандар, жалғастырамыз. Бұл таң сары бағдарламасы басталып кетті. Я, осы бір керемет әннен кейін біз арғыр бағдарламамызды жалғастырамыз. Шын мәнде де, я, елге тілек деген осы әнді қазір тамашаладық. Я, шын мәнде еліміз тыныш болсын, я, жеріміз аман болсын. Я, бүгінгі күнге елімізде, Қазақстанымызда шын мәнде де тыныштық болсын деген ойдамыз. Енді қымбатты тыңдармандар, арай бағдарламамызды жалғаймыз. Бүгін 29 маусым, күн дүйсенбі, 2020 жыл, Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минуты көрсетіп тұр. Ендіше таңғы бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздердің назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Я, бүгін 29 маусым 2020 жыл дүйсенбі күні қандай ауа райы болады екен? Біздің үлкен мега қаламызда, бұл Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 25 градус жылы болады делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 16 градусты көрсетіп тұр қазір. Ал күндіз қымбатты тұрмандар, бүгін күн ашық болады деген болжам бар. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 24 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 17 градус. Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндіз күн жаңбырлы болады деген болжап отыр. Енді қымбатты тұрмандар, міне бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Я, бағдарламамызды жалғаймыз. Бүгінгі тақырыпты естеріңізге сала кетейін. Біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін жаңадан қосылып жатқан біздің тыңдармандарға арнап, я, кешірім сұрау деген бүгін тақырыпты алға қойып отырмыз. Я, кешірімді болу, жалпы кешірім сұрау. Сіз қаншалықты басқалардан кешірім сұрайсыз? Осы туралы әңгіме етеміз қымбатты тыңдармандар. Я, бір жағдай болып қалған жағдайда, мысалы үшін конфликт дейміз, келіспеушілік дейміз, түсінбеушілік дейміз. Сондай жағдайда қымбатты тыңдарман, сіз қаншалықты бірінші болып барып кешірім сұрайсыз осы жағдайда? Осы туралы әңгіме ететін боламын. Жалпы кешірім деген не? Осы жанда осы сөзге, осы сұраққа байланысты бүгін дайындалған сіздерге арналған деректеріміз бен мәліметтерімізді сіздерге беруге мен дайымын. Я, жалғаймын қымбатты тыңдармандар. Я, кешірім жалпы әділдікті аңсайтын жандар үшін ұшы мен қиыры көрінбейтін ну орман секілді дейді. Я, жаман ісі үшін жауап бермей кететіндігінің өзі жанға жара салып кетеді. Я, біз барлығының әділ болғанын, әрине әркімнің сыбағасы өз тигенін қалаймыз дейді. Я, біз сезінген сатқындық сезімін олар да сезінсе екен дейтініміз бар кейде. Бірақ осының барлығы дұрыс па? Иә, бір сәтке ойланып көрейік, қымбатты тыңдармандар, мұның кімге пайдасы бар? Иә, өзгені кешіру, өзімізге сатқындық жасап, рухани құндылықтарымызды аяқ асты еткендей болып көрінуі әбден мүмкін дейді. Иә, әділдік үшін күресте жеңілгіміз келмейтіні жақсы бәрімізге түсінікті. Иә, ашу оты ішіңізде алаулап, жанып жатса, яғни сізді өзінің уы мен уландырып жатыр делік. Иә, осыны сезсеңіз де бәрін ұмыта алмайсыз. Иә, ашу ми мен жүрегіңіз секілді денеңіздің ажырамас бөлігіне айналғандай. Иә, бұл сезім көбімізге таныс. Иә, біз қай кезде ашуланамыз? Яғни әділдікті талап еткен кезде ашуланамыз. Ашуланған сайын тау мен тасты қопарып, көп іс жасап жүргендей көрінуі мүмкін. Ал ашу болған істі қайта қалпына келтіру мүмкін еместігін түсінбейді. Иә, кекке ұласатыны рас. Ашуға бой алдыру жараның орны, яғни қалып қалмасын деген ой мен оны қайта-қайта қанату мен бірдей дейді. Иә, құдды сізді ренжіткен адам қайтып келіп жараңызды қайта емдеп беретіндей. Ал ашудың басты себебі емделуден бас тарту. Өткен жара жазылған соң сіз басқа терімен өмір сүруге мәжбүрсіз. Сіздің қалайтыныңыз басқа нәрсе барлығы бұрынғыдай болсын деген ой әрине. Іштегі ашуыңыз қыз-қыз қайнап жатқан кезде кешірім туралы сөз қозғаудың өзі орынсыз сияқты. Иә, ақылыңыз кешірімнің дұрыс шешім екенін түсінеді. Иә, кешірген соң орнайтын тыныштық мен бейбіт өмірді аңсайды. Иә, қымбатты тыңдармандар, өкінішке орай сабырлықты таныту өте қиын. Осы күнге дейін кешірім сұрау мен кешірімнің еш нәрсе өзгертпейтінін ешкім айтпаған дейді. Ол болған оқиғаны жадымыздан өшіріп тастайтын өшіргіш емес. Ол жүрегімізді сыздап ауырған тоқтата алмайды. Яғни қымбатты тыңдармандар, сыртта емес, іште кешіру мен кешірім сұрау. Біреуді кешірген кезде ешбір таңғажайыптың орын алмайтындығын мойында бәрінен бас тартатындай көрінеміз. Иә, құйынның орынсыз келгені рас, бірақ бұзылған қалада тұрмасқа амалымыз жоқ. Ешбір ашу мен кек сол қаланың қалпына келтіре алмайды. Кешірім қайта қалпына келіп жатқан дүниелер үшін жауапкершілікті мойынға алу. Яғни жан тыныштығына бір қадам жақындай түсу дейді. Иә, қымбатты тыңдармандар, кешірім сізді ренжіткен адамның жаман әрекетіне көз жұма қарағандығыңызды білдірмейді. Мұнымен қатар олармен қайта тіл табысып, татуласуыңыз керектігінде меңземейді. Иә, бар болғаны олардың жан дүниеңізге айықпас жара салып кеткен біле тұра сол жарамен ары қарай да өмір сүре алатындығыңызды мойындау. Міне, ренжіткен адамыңыз келіп кешірім сұрайды деген ойдан арылу керек екен. Иә, кешірім бұл әділетсіздік емес, ол сіздің жеңіліс тапқандығыңызды емес, керісінше рухыңызды мықты екенін түсіндіреді, көрсетеді. Адамды кешіру, кешірмеу тек өзіңіздің қолыңызда екенін білесіз, яғни біз бар болғаны алдағы өміріңізді жолыңыз болсын дегеніміз. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі тақырыпқа кіріспе массагет.кз сайтынан алынған. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сіздердің ой пікірлеріңізді білгіміз келеді. Өткені, біз өз тарапымыздан мәліметтерді беруге дайынбыз, бірақ сіздер осы жалпы кешірім туралы өмірлеріңізден болған уақиғалар болса, алып қосарларыңыз болса, комментарияларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар, бірге талқыласақ болады. Я, ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар, 877-724-30. Осы нөмірге хат жазыңыздар, немесе хабарласып, қоңырау шалсаңыздар да болады. Ендеше қазір жақсы бір әнге кезек беремін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
сені ақтаннан ақ ерге шақтардан сағынып іздеймін сарғайған бақтардан жан сырлақтарған жапырақтардан сен жайлы сыр
қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң. Тағы да жаңадан қосылып жатқан біздің қатарымызға қадірменді тыңдармандарымыз үшін, Алматы уақыты 29 сағат 20 минутты көрсетті. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл дегеніміз таң сары бағдарламасы басталып кетті. Өз ой пікірлеріңізді жазып, хабарласып, айтып отыруға мүмкіндіктеріңіз әлі де бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз кешірім сұрау туралы болып жатыр. Қымбатты тыңдармандар, кешіру оңай емес дейді. Ашу, кек, өкпе сындылардың барлығы адамды жаман істерге бағыттап, бақытсыздыққа душар ететіні рас. Әрине, кейде ішімізге жиналған жағымсыз эмоцияны сыртқа шығарудың еш зияны жоқ. Алайда осы жағымсыз эмоцияларды сабыр, төзім сынды қасиеттерме алмастыра алсақ, нұр үстіне нұр болатыны анық. Я осы қасиетті туралы мақаланы оқырманымыз дейді Майра Ахметов аударып бізге жолдаған екен. Осыны сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Я мен кешірімді бол деген сөздермен тура жолға салғысы келетін жандарды ұнатпайтынмын деп кім ұнатады дейсіз? Я, жанымдағы адамдардың күнде қайталайтын мақалдары, пікірлері миымда жатталып қалған десем де болады дейді. Тіпті өзіме түсініксіз ағыл кеңестердің, мақал-мәтелдердің мағыналарын әдеби кітаптардан да іздеп көрдім. Деген екен, яғни әлеуметтік желілерде кешіре білу туралы блогтарда оқып та шықтым дейді. Бұл абыз билердің даналық сөздерінен жауап таппақ та болдым. Я, төлебейдің тас мүжіледі, құм үгіледі, әні кесірлі болса да аға кешірімді болу керек деген ақылды сөздерін күнде жазар алдында бірнеше рет қайталайтынмын дейді. Бірақ содан кейін де жеңілденіп кешірімді бола қалдым деп айта алмаймын. Кешірім ұғымы мен одан шынайы ләззат алу сезімі арасында үлкен ерекшелік бар екенін білемін дейді. Я, батыр отырмандар, ары қарай кешіру әділдікті қалайтын адамдар үшін нусыз орманды аралаумен бірдей. Я, бәрінен мұрын біреулердің жанымызға жара салып, кейде түк болмағанда жазасы кете салатын қатты қинайды. Я, біз өкпешілміз, сондықтан айыпты адамның жазасын алғаны ішімізден қалап тұрамыз. Біз есепті теңестіргенде ойлап, сол кезде жүректегі жараны олардың да сезгенін қалаймыз. Ал кешіру өзіңе қиянат жасау сияқты сезіледі. Бұл соғыс алаңында әділеттік үшін ұрыссыз беріле салумен бірдей дейді. Я, құрметті тыңдармандар, ары қарай оқитын болсам, ашу мен ыза ішіңізде қайнап, өз уымен сізді уландыра бастайды. Бұл жағдайды біліп тұрсақ та қимай сақтап жүреміз. Кек сіздің жүрек, мұй, өкпе сияқты бір бөліңізге айналып кетеді. Қаныңыз басыңызға шауып, барлығын таптап жүрердей боласыз. Бұл сезім маған өте таныс дейді. Алайда ашу мен ызаның эмоция екенін ұмытпағанымыз жөн, құрметті отырмандар. Я, біз әділдікті қалағандықтан ашуға беріліміз. Өткен оның пайдасы жағын ойлап, қаншалықты көп ашулансақ, соншалық түрлі өзгеріс болады деп сенеміз. Ашу болған нәрсенің өткінші екенін өшпес жара салып кеткенін түсінбейді, жалған үміт береді дейді. Я, ашу жараның ашуын аузын қайта тырнаумен бірдей екен. Я, сізді ренжіткен адам қайта келіп жараның орнын қалдырмастан жазып жіберетінде, шындығында ашулану емнен бас тартқан ауру адамның халін елестетеді дейді. Я, жараның аузы жазыла бастағанда басқа адамның терісімен өмір сүріп жатқан сияқты боламыз депті. Я, ішіңіздегі өкпе наз қайнап жатқан уақытта кешіре салу да оңай емес. Кешіргіміз келіп ақ тұрады. Я, ақылымызға жүгінсек ең дұрыс шешім осы деп ұғамыз. Біз тыныштықты, ләззат алуды қалаймыз, жеңілдеп қалуды, мазаланған ойлардан арылуды ойлаймыз, бірақ бір шешімге келе алмай, тағы да дал болатынымыз рас. Өткен ешкім бізге кешірудің не екенін түсіндірмегені анық. Я, болған жағдайды де түк болмағандай өшіргішпен лезде өшіре салу қиын, кешірсек те ауырған жанымызға сауығып, тозған жүйкеміз қайта қалпына келмейді. Ал ішкі жан дүниеміз бұрынғыдай қалпына келу үшін ұзақ уақытты талап ететіні рас. Сонда, қымбатты отырмандар, кешіру жай ғана алға қойған мақсатты орындау. Я, кешірім өткінші өмірден күткен үмітпен бас тартумен бірдей, ал түсінікпен қарау дегеніміз барлығының бітіп, болған жағдайын қалпа келмейтін аңғартады. Бұл сөздің ешқандай керемет арқылы да залалды өтеуге келмейтін түсінгеніңіз. Я, барлығы әділетсіз болды, бірақ зардабын өзіңіз өмір бойы тартуыңыз керек деген сөз емес. Я, кешірім жеке адамға тиісті субъектілер тиесілі бұл жауапкершілік дейді, ол жою ұғымын білдірмейді, қайта құру керектігін ұғындырады. Яғни біреуді кешірген кезде жаныңыз тыныштыққа бөленеді. Біреуді кешіру арқылы айыпты адамның күнәсі ақталмайды. Бұл қадамыңыз арқылы онымен дос болып, оған жаныңыз ашуға да тиісті емессіз. Сіз жай ғана жүрегіңізге жара салып, сол жараның орны бәрібір де қалып қойған түсінесіз. Өкпенің ізі қалса да, біртіндеп жараның орны жазыла бастайды. Ары қарай сол жараның тарымен өмір жалғаса берені рас, дейді. Кешірім әділдік орнаған айтулы күн емес, кешірілген тағдыр сынағаннан кейін болған іс салдарынан арылуға тырысқаныңыз ғана. Сұтта қымбаттар отырмандар, кешіру жүректегі жараңыздың сіздің болашағыңызға әсер етпейтін түсінгеніңіз, жалпы кешіру сіздің жеңілгеніңізді білдірмейді, ендігіде жаңа күшпен барлық қиындықты жеңуге дайын екеніңізді меңзейтін нәрсе дейік, дейді. Қымбаттар отырмандар, бұл міне massagit.kz сайтынан алынған мәлімет. Ендіше шын мәнінде де сіз қаншалықты өзіңіз кешірімді жансыз осы туралы айтып отырсаңыздар болады. Мен осындай адам осы кезде осылай қатты ренжіткен болатын, яғни маған қарсы неше түрлі нәрселерді жасады, бірақ мен соған кешірімді болдым деген оқиғаларыңыз болса айтып отырсаңыздар болады. Қымбатты тұрмандар, мен қазір бір әңге кезек беретін уақыт келді. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамызды алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Қазағым сенсің қазақ ол елі, дүрсіл деп сен деп соққан жүрегім. Мақтанам қазағым мақтанышым, шаттан жерім бүгін шаттан елім. Қазағым сенсің тауым асқарым, самғасам сенсің ұшар аспанам. Жұлдыз аяман, күн аман, туған жерім сенсің олана. Қазақ жері бұл Қазақстан, жаса мәңгі гүл Қазақстан. Келешекке туған елім мені, сенен басқа жері жоқ. Жанат жер сенсің пейіш жұмағым, арманым тағдырым қазақ жері, ата қоныс арманым жүрене. Жері кең даламыда осы, біз балаңбыз туып өскен.
Кымбат отырмандар, жалғастырамыз. Бұл Роза Рымбаеваның «Қазақ елі» деген әніне қазір біз тамашаладық бірге сіздермен. Неше бағдарламамызды жалғастырайық. Мына жерде тағы да бір өте қызық мәлімет сіздерге беруге бергім келіп тұр. Бұл негізі кешіру арқылы біз сауғалады екенбіз. Көптеген аурулардан, көптеген дерттерден жалпы кешірімді болсақ, тезірек сауығуға біздің мүмкіндігіміз болады екен. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, кешіре біліңіздер. Егер ауырғыларыңыз келмесе, яғни дерттеріңізден тезірек арыларыңыз келсе, бір-бірімізге деген кешірімді болуға тырысайық. Яғни бұл былай да ғалымдардың да дәлелденген ісі. Сонда қымбатты тыңдармандар, қазір осы жерде сіздерге осы туралы бір қызық мәліметті берейін. Өзіңізді емдеудің қарапайым әрі ұлы әдісі дейді, кешірімде жатқанын білдіңіздер ме, білесіздер ме жалпы? Ойланып көріңіздер дейді, біздің өміріміз қай кезде жақсы болуы мүмкін? Әрине, өзімізді жақсы көрген кезде ғана өміріміз жақсаратыны рас. Ал өзімізді жақсы көру дегеніміз ешқашан, ешбір жағдайда өзіңізді сынауға болмайтын сезіну фактісінен басталады дейді. Өзіңді жақсы көру сенімділік сыйласа, кешірім дерттен айықтырады екен. Өмір болған соң бәріміз біреуге ренжиміз, біреуге өкпеміз, өкпе артатынымыз рас. Жағымсыз ойлар біздің миымызға маза бермей, санамызды улайтыны рас. Жүрегіңіз шырмаулы өкпеден болмаса, күйзелістен шыңырауына құлап үлгересіз дейді. Кешіру ренішті сейілту. Яғни кешірім ету арқылы сіз өз санаңызды азат етіп сауға аласыз. Бүкіл сұрақтар мен мәселелердің шешімі жайғаны кешірім етуде жатыр екен. Қымбатты тыңдармандар, зейін қойып тыңдайық, қалай адам аура бастайды, солай өз кеудесінен кешірім етілу қажет адамды іздеген жөн дейді. Егер сіз ағылшын жазушысы Луиза Хейдің «Көгілдір кітабы» атты шығармасын оқысаңыз, автордың қатерлі ісікпен күресіп, соңында кешірім ету дағдысын бірінші кезекке қойып, емі жоқ дерттен қалай құтылғанына куә боласыз дейді. Өзіңізге көмектесудің еш қиындығы жоқ. Сізге түсінікті болу үшін кітаптағы кешірім ету дағдысын қазір ұсынайын. Сіз белгілі бір адамды кешіргіңіз келсе, қымбатты отырмандар, кешірушінің де кешірім етушінің де есімін айта отырып, сенің мен қалағандай бейнеде бола алмағаны үшін де сені кешіремін деген осы секілді сөйлемдерді жеті күн бойы күніне 70 рет қай айту арқылы бойыңызды жеңілдетіп, сізді мен деген дерттен кешіремін етіп арыла аласыз дейді. Қазіргі бақытты күйде болмауыңыздың себебі, қымбатты отырмандар, сіздің көңіліңізге қаяу салған өз іс-әрекетіңізді немесе өзгенің іс-әрекетін кешіре алмай жүргеніңіздің көрінісі болуы әбден мүмкін дейді. Дер кезінде кешірім жасамау өз бойыңызға ауру жасушаларын жинақтайды екен. Тәндегі аурулардың көбісін шақыратын себептер ұрыншақтық, ашу, кешірмеу және айыпты сезінулер. Мысалы, ескі реніш қатерлісікке, өзгелерді сынау ревматизмге, өмірден шаршау өкпе қабынуға, өзін кем санау, қуана білмеу, анемияға әкеліп соғат дейді. Кез келген аурудан үзілді кесілді жазылу үшін оның психологиялық себептерінде құтылмасақ, бұл арам шөпті жұлғанды табырын қалдырып кетумен бірдей дейді. Кешіріңіздер, қымбатты отырмандар, кешірім арқылы өзіңізге өзгерту мүмкіндігіңіз бар депті massaget.kz сайтында. Міне көрдіңіздер, қымбатты отырмандар, егер сондай бір қиын дерттерде ауру жағдайларға жиі ұшырап тұратын болсаңыз, өміріңізге бір қайта көз салып шыққан артық емес. Яғни неге мен осылай жиі ауырамын, не үшін осы нәрсе менің өмірімде болып жатыр деп сұраққа іздесеңіз, кешірімді болғаныңыз жөн. Сол үшін жаңағы сізді ренжіткен адамдарды бір еске алып, яғни оларды кешіріп, яғни олардан кешірім сұрап, татуласып алған жөн. Әрине, мен жоғарыда айтып кеттім, бұл кешірім сұрау деген бірден татуласып, ертесіне жақсы араласып кету дегенді білдірмейді. Ең бастысы өзіңізден соны азат ету дегенді білдіреді. Сондықтан, батыр тұрмандар, азат болсаңыз, сіздің бойыңыз да, тәніңіз де, ойыңыз да, санаңыз да барлық нәрседен азат болады. Сонда еркін өмір сүруге мүмкіндік болады. Сонда сізді қинап тұрған, басып тұрған осы бір қиыншылықтар, мәселелердің бәрі сізді толықтай азат ететін болады. Енді шықматыр тұрмалар, қазір бір әңге кезек беремін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық. Я жалғайым қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң дейм тағы да. Бүгін міне біздің қатарымызға қосылып жатқан жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін, я. Бүгін кешірім туралы айтып жатырмыз. Кешірімді бол, кешірім сұрау туралы. Я, біз бірінші қадамды өзіміз бастасақ, ол я нұр үстіне нұр болатыны рас. Сол тақматты тыңдармандар, біз сол араздасып қалған адамымызды күтіп отыру ол маңызды емес, ол дұрыс емес. Егер жүрегімізге жаратушы иеміз салса, бәленшеден барып кешірім сұра, бүгінгі болған істіке байланысты, немесе өткендегі жағдайға байланысты деп жүрегімізге салатын болса, мен ойлаймын, бірінші барып кешірім сұраған ол өте дұрыс және өте орынды. Жалпы мына жерде қателікті кешіру иілу емес дейді. Қалжақты келісеміз, бұл иілу емес. Шын мәнінде де сондықтан осы бір мәтінді сіздерге оқып кетсем деген ойдамын. Жалпы тағдырдың даңғыл жолында дейді, әртүрлі қателіктердің кесірінен өмір ережесі бұзылып, соқтығыстар болып тұратыны рас. Бірі сіздің айыбыңыз болса, енді бірі басқалардың қателігі де болады. Я, бұл қателіктердің барлығы да мән беріп, айтылған сөзді жақ қабылдай беретін болса, әрине өмір сүрудің мәні де жоғалып кетеді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, өміріңізде болған ақтаңдақтарға аса мән беріп, өзіңізді жетідей жиюдің қажеті жоқ. Бірінші, ең алдымен өзіңізді кешіріңіз дейді, яғни білместіктен болған қатенің кесірінен болған өмірдің барлық Я, сәтсіздіктерін бақытсыздыққа балап, өмірден түңілмеңіз. Өткен кеткен қате шешімдеріңізді ойлап, тағы басыңызды қатырмаңыз дейді. Тек сол қателік неден, қандай себептен болған саралаңыз. Біз әлі талай қателік жібереміз, ол үшін қаймығып, уайымдаудың да қажеті жоқ. Я, қателік бізді шыңдайды, бізге елес болған асқарды өзіміз бағындырған белеске жеткізеді дейді. Я, бұрында өткен кемшіліктерді өз бетіңізге өзіңіз басыңыз, яғни сіздің әлсіз өмірге шыдамсыз екеніңіз аңғарылады. Я, сізді қазіргі деңгейге көтергенде осы қателік. Я, қателесуден қорықпаңыз. Я, кей адамдар өмірінің соңына дейін ата-анасын жазғырып, соларға кінә тартып жүретіні рас, оның балалық шағы басқалардай бақыты өтпеген үшін тіпті қарапайым ойыншыққа қол жетпеген үшін де ренжіп жататыны рас. Я, бұл реніштерді бүгінден бастап санаңыздан өшіріңіз, яғни біреуде назалы болу денсаулығыңызға зиян, мен ол туралы жоғарыда айтып кеттік. Яғни сізді дүниеге әкелген адамдарға кінә тағу адамгершілікке жатпайды. Және сол бұлыңғыр балалық шақтағы өкпеді ұмытпай, Я, сіз ересек адамдар қатарына қосылмайсыз дейді. Себебі сіздің бар психологияңыз, ойыңыз, санаңыз сол алыс кезеңде қалып қойған. Сондықтан ересек адам қатарына қосылып дербес өмір сүргеніңіз келсе, кешіре білгеніңіз жөн дейді. Я, айналаңыздағыларға кешіріме қараңыз. Сізді кімде кім ренжітсе, соны тез арада кешіруді әдетке айналдырыңыз. Я, ішіңізде сақтап, бар өкініш пен ызаны бойда ұстау. Я, бар проблеманың бастамасы. Я, жағымсыз ойлар сіздің миыңызға маза бермей, санаңызды улайды. Егер ренжіскен адамыңызбен қарым-қатынасыңызды үзсеңіз де, кешірімді болыңыз дейді. Кешірім беріңіз. Мейлі ол кінәлі болсын, болмасын. Жай ғана телефон соғып кешіргеніңіз туралы мәлімдеңіз. Немесе хат жазып жіберіңіз. Сіз кінәлі санаған адамның ақталуын талап етпей-ақ қойыңыз. Жай ғана жүрегіңіздегі шырмаулы өкпеден босатып, сол адамға бақыт тілеңіз дейді. Сіз қаншалықты кешірімді, мейірімді, арайлы болсаңыз, өмір де сізге жылы шырай танытады дейді. Және қымбатты тыңдармандар, ол барлық өмірдің барлық сәтсіздіктері сәттіліктің бастамасы екен. Я, өзіңізді өзгені кешіру арқылы жағымды аура жинайсыз дейді. Бұдан былай өмірдің қай күйгелек сәті болмасын, өзіңізді қолға алған жөн. Я, ешкімге дауыс көтеріп ұрсып, даудамайға араласпаңыз. Я, психологтардың айтуынша, қымбатты тыңдармандар, айқайға, ұрысқа кеткен энергия таңғы аста жинаған энергиямен тең дейді. Я, ұрыс жүйке жүйесіне әсер ететін фактор, көңілді түсіру, жылау, дауыс көтеру, тіпті қан айналымының бұзылуына да кеп соқтырады. Тіпті кей қатерлі ісіктер де осы жанжалдар мен адам арасында қарым-қатынастан пайда болады екен. Іште кек сақта біреуге дықтану да өз кесірін тигізбей қоймайды. Реніш шығармай бүккен адам зоб және тағы басқа ауру, тамақ ауруларына шалдығуы мүмкін дейді. Сотақ батыр тұрмандар, денсаулығымыз мықты болсын десек, жоғарыда да айтылып кетті ол туралы. Яғни көңіл күйді реттеп, ойдағы бар жағымсыз энергиядан босауымыз қажет екен. Кей кезде тіпті бізді шаруасы жоқ адамға мінез көрсетіп, жанжал туғызып, оны өзімізге жақын қабылдап жататымыз рас. Сіз туралы мүлдем ақпарат жоқ адамға жігеріңізді жасытпаңыз. Ол жай ғана бос әурешілік. Жай ғана бос әурешілік, қымбатты отырмандар, кешіру туралы мол ақпарат әрине ғаламтордан оқып, немесе аудио кітаптарды тыңдай алуға да болады, бірақ өз-өзіңізді тәрбиелеп, танып, өмірден рахат алуға кеңестер мен ережелерді құлақ асқанның артығы жоқ дейді. Сотақ батыр тұрмандар, міне бұл кешіру деген бұл елу емес, бұл өзіңізге де, өзгеге де жасайтын жақсылығыңыз деуге де болады. Енді шек батыр тұрмандар, қазір бір әнімені жалға балам, содан кейін міндет түрде қайта қауышатын боламыз, ардамызды алыстамаңыздар.
Дауылдай арманым ай.
Я қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, я мына жерде бағдарламамыздың да өз мәресіне жақындап қалған секілді, бірақ соған қарамастан мына жерде маңызды бір сөзді қозғағым келіп отыр. Бұл ата-ана мен балалардың арасындағы бір-бірін кешіре білу. Я бұл қазіргі кездегі өте үлкен мәселелердің бірі. Я ата-аналар, яғни балалар ата-аналарын кешіре алмайды, ата-аналары кейде балаларының кейбір қылықтарын кешіре алмай жататыны рас. Осыған байланысты бір сіздерге мүмкін пайдасы тиіп қалар деген ойдамын. Мүмкін я егер осындай жағдайда жүретін болсақ, бұл дұрыс емес. Біз ата-аналарымызбен тату да тәтті кешірімде болуымыз керек. Және балаларымызбен де тура солай болуға тиіс. Ата-ананың есейген баласына немесе ересек баланың ата-анаға кешіріммен қарауы аса адам бойындағы қажетті асыл қасиетте бұғынамыз. Көңіліңізге сол адамның ауыртпалық түсірген кездері болды ма? Олар жеткен адамға әлі де өкпелесіз бе? Кешіреу қиын секілді көрінеді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, психологтар мынау төмендегі осы тәжірибемен бөліседі екен. Бірінші, сіздің жек көретін адамыңыз болса, өткен апта ішінде ренжіткен адамды ол қалай ренжіткен істеген ісі аты жөнін түгелде қағазға жазыңыз дейді. Дәл сол қағазды үйге барғанда көңіл ауыр қан іс ауыр болса, таста үлкен, кішкене болса, кішкене тасқа жабыстыру қажет. Әдетте кейбір адамдар дорбасы тасқа толып, көтере алмауға айналады дейді. Енді көңіліңізге қатты тиген ауыр іс көрсететін тастарды тастаңыздар. Босқа біреудің кемшілігін қымбат зат көріп, арқалап жүргенше оны кешіре білуді үйренген жөн дейді. Міне, өткен уақыт өте келе, кім болса да бұл ауырлыққа төзе алмайтыны рас. Және қымбатты тыңдармандар, кешірімділік ол шаттыққа бастар жол, кешіре білетін адам ақылды адам, ал сіз өзгені кешіру үшін қандай амал орындайсыз? Ренжіткен адамыңыз сізді кешірді ме? Міне, бұл да massaget.kz сайтынан алынған мәліметте. Қымбатты тыңдармандар, осымен мен бүгінгі бағдарламамызды қорытындылаймын. Қымбатты тыңдармандар, бүгін өте үлкен күрделі тақырыпты қозғадым. Ендеше сіздерге бір пайдасы жарап қалар деген ойдамын. Ендеше қазірден бастап, бүгіннен бастап сол кешіре алмай жүрген адамдарымыз болып жатса, бүгін кешірімді болайық, есімізге түсіріп, соның жағдайды біліп, қоңырау шалып, үйіне барып, немесе кездесіп, бір жерде сол адамменен жарасып, кешірімді татуласуға не жетсін, қымбатты тыңдармандар. Сонда ол туысқаныңыз болсын, ол достарыңыз болсын, ол жұмыстағы әріптестеріңіз болсын, ол басқа да жердегі мүмкін кез келген таныстарыңыз болса да бәрімен тату болуға тырысыңыздар. Енді қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
Жүрдім, нұрына шомылдым бүгін. күн бұлттардан Әр гүлде бір арман Таусылмайтын тәтті сыя келіп жатты Жан біткеннің бәрі ма